jeni me SBS Albanian.
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i ka thirrur deputetët e ri për seancë më 4 gusht. Për shkak të pandemisë, për herë të parë seanca nuk do të mbahet në sallë plenare të zakonshme, por në sallën e madhe të kuvendit ku janë siguruar kushtet e rekomanduara nga institucionet si mbajtja e distancës dhe masa të tjera mbrojtëse. Në mungesë të kushteve, votimi do të jetë manual, pra me karton. Përfaqësuesit e mediave të cilët duan të ndjekin seancën duhet të akreditohen më së vonë më 31 korrik, ndërka që nga kuvendi njoftojnë se nuk lejohen më shumë se 2 përfaqësues nga një medium. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë protestuar njëkohësisht gjatë kësaj jave, siç thonë, për vjedhje të votës shqiptare nga BDI-ja. Në marshin për demokraci të mbajtur më 27 korrik, Zjadin Sela nga Alianca ka thënë se ky marsh ka për qëllim dërgjecimin e opinionit se në një vend aspirant për Bashkimin Evropian, demokracia nuk mund të ndahet me kufin etnike politik, por se duhet u përkasë të gjithëve njësoj. Ai ka kërkuar nga BDI të realizojë kryeministrin Shqiptar, si pas ti, i vetmi premtim i kësaj partije në të kundërtën të lëshojnë rrugë për Aleancën dhe Alternativën, por nuk ka për të ditur se në fakt ky koalicion me çfarë kushtesh do të hyjë në qeveri dhe me çfarë kushtesh do të bisedoj me palën maqedonase. Për më tepër ndjekim prononcimin e ti.
Që ne në fund fundit do t'i lejojmë BDI-s që ta mbaj premtimin, që e ka vënë dhe ka qenë vetëm një, premtimi i tyre ka qenë kryeministër shqiptar, le ta bëjnë, ne nuk do t'i bëhemi pengesë, ama po se bën, do t'a lëshojnë rrugën dhe ne do të bëjmë qeveri për të realizuar programin ton politik që kemi premtuar shqiptarve dhe që shqiptarët e kanë votuar 1-1. Në qoftë se flitet për legitimitet sot, legitimiteti është e koalicioni Aleanca dhe Alternativë.
Në ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka mbajtur mbledhje publike ku janë sjellur edhe publikimet e rezultateve përfundimtare zyrtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 15 korrik. Në mënyrë solemne janë darë edhe vendimet e deputetëve të zgjedhur. Mbledhja u caktua pasi që gjykata administrative i refuzoi të gjitha paditë e partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, me çka ka konfirmuar vendimet dhe rezultatet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Në kampin politik shqiptar, BDI aprin me 15 deputet, ndërkaq koalicioni tash shkoa Aleancë Alternativ me 12 deputet. Presidenti Stevo Pendarovski ka thënë se do t'i jap mandatin për formimin e qeverisë cili do përfaqësues që në lista zgjedhore kanë marrë deputet në Kuvend dhe i cili siç thot do të bindë se ka shumicën prej 60 deputetësh. Normat kushtetuese të nenit 90 për ndarjen e mandatit janë të qarta. Mandatin e merr kandidati i partisë ose partitë që kanë shumicën në parlament dhe këtu presidenti paraprakisht nuk ka kur far hapësire për manovrim, ka thënë Pendarovski në një intervistë. E ndonë se kishte informata në mediumet të ndryshme, por jo zyrtare, se është arritur ujdi për qeverin e re në mes të partive LSM, Besa, BDI dhe PDSH, me idenë që kryeministri shqiptar të ipet një vit shqiptarëve dhe pastaj 3 vite të jetë kryeministër Maqedon, ende nuk ka asgjë zyrtare. Integristët, respektivisht BDI, presin që pas konstituimit të kuvendit, kreu i LSM Zoran Zaev tiftoi në bisedime për formimin e shumicës së re parlamentare. Megjithatë, zëdhënësi i BDI-s Bojar Osmani në një intervistë nuk përjashton mundësinë e formimit të shumicës edhe me VMRO dhe PMNE-n. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Një prej sloganeve të fushatës për këto zgjedhje kemi pas pse jo. Ashtu që pse jo, gjithçka është
pra është i pranueshëm parim rotacioni i kryeministrit me syrë dhe LSD-s.
Fillimisht te çështja e kryeministrit më rëndësishme është simbolika se sa vetë aspekti praktik
pra,
i
simbolika për të qenë një kryeministër për të parë shqiptar.
Po. Për shkak se në këtë mënyrë thehen tabut e pabarazisë në këtë vend. Unë mendoj që lirohen institucionet.
Ka patur shumë zëra që është tentuar edhe të blien deputet të VMRO-s në konto të LSDM-s. Lideri i VMRO dhe PMNE-s Kristian Mickovski për një televizion ka folur për tentimet e LSDM-s për të blerë deputet, duke shtuar se mandatet e VMRO-s janë të sigurta dhe nuk mund të shiten. Megjithatë, Mickovski nuk ka përjashtuar mundësinë që në vjesht të vendit të shkojë sërish në zgjedhjet së reja. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Ndodhemi se 6-7 cifra.
Janë ofruar vlera me 6-7 shifra dhe jam i dëshpruar se si ata e shohin politikën. Janë ofruar privilegje atyre dhe familjeve të tyre, por janë kundështuar në mënyrë brutale. Disa nga ata njerëz që kanë kërkuar blerjen e tyre kanë ardhur dhe kanë kërkuar falje më pas.
En nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se është e rëndësishme që Maqedonia e Veriut të mbajë kursin pozitiv të muajve të kaluar sa i përket integrimit euroatlantik dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore, si dhe të intensifikojë përpjekjet në fushat kritike, si sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit në të gjitha format e tij. Qeveria e arshme do të bëjë gjithë këto duke vazhduar njëkohësisht betejën kundër COVID-19. Këto janë sfiduese, por në pikpamjen ton objektiva të arritshme ka përfunduar qëndrimin e vet zyrtar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të hënën është festa e Ilindenit, por aktivitetet të shumta verore, festivale, koncerte janë anuluar dhe nuk dihet fati i tyre. Kjo ka ndodhur edhe me verën kulturore tetovare që këtë vit duhet të numëronte edicionin e 8. Ndërkaq vera e Ohrit, festivali më prestigjioz në vend, betet të mbahet nën masa të rrepta të sigurisë. Në prag të festave, Ohri ka shumë turist, ndërka që janë paralajmëruar edhe shumë koncerte. Autoritetet lokale kërkojnë që organizatorët të mos i mbajnë ngjarjet e këtilla nëse nuk kanë kapacitet për respektim të zbatimit të protokolleve. Por biletat për evenimentet janë lëshuar në shitje. Për më tepër ndjekim prononcimin e drejtoreshës së festivalit Vera e Ohrit, Natasha Popovic.
Realizimi i mbrëmjeve të festivalit do të jetë sipas protokolleve të përcaktuara, rrepsisht dhe masave të caktuara nga Komisioni i Sëmundjeve Ngjitëse dhe udhëzimeve të Ministrisë së Kulturës. Kjo do thot edicion më ndryshe në aspektin organizativ, por sipas cilësisë së interpretuesve në nivel të historisë së pasur të festivalit.
E gjatë këtyre ditëve po festohet edhe Kurban Bajrami, një fest kjo treditore e konfesionit musliman. Kjo fest vjen më njëherë pas Fitr Bajramit dhe muslimanët këtë fest për herë të dytë e festojnë në kushtet të jashtëzakonshme të pandemisë, kur mungojnë edhe vizitat tek familjarët dhe më të afërmit sipas traditës së vjetër. Me këtë fest kurorëzohet edhe haxhi, i cili është kushti 5 i islamit, si dëshmi për solidaritet dhe mirëqenie që është e nevojshme më shumë se kur tani për të gjithë shoqëritë dhe të gjitha vendet. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.